кој има за цел да се потврди во писмена форма дека проширувањето на Западниот Балкан останува и натаму кредибилна опција. Според извори на Радио Слободна Европа, кој има увид во нацрт документот, 13 членки на ЕУ бараат проширување на Западниот Балкан. Во документот, меѓу другото, се нагласува дека ЕУ треба да ја исполни својата посветеност на европската интеграција на земјите од Западниот Балкан и дека не постои план без за тие земји. Германскиот парламент го ратификуваше протоколот за членство на Северна Македонија во НАТО, но во текот на дебатата пратениците влезе на земјата во Алијансата го поврзаа со датумот за почеток на преговори со Унијата. Владата на Германија во образложението на протоколот изразува убеденост дека приклучувањето на Република Северна Македонија кон НАТО ќе значи придонес кон безбедноста и стабилноста во евроатланскиот простор. Москва е подготвена да одговори реципрочно ако ЕУ почне да ги укинува санкциите, изјави рускиот председател Владимир Путин на состанокот со лидерите на водечките светски медиуми на економскиот форум во Санкт Петербург. Тој додаде дека Европската Унија неодамна одлучила да ги продолжи санкциите на Русија за уште една година и дека ништо не се променило од тогаш. Советот за мир и безбедност на Африканската Унија денес објави дека Судан нема да може да учествува во активностите на организацијата поради немирите во оваа земја. Советот на Твитер објави дека суспензијата ќе остане на сила до ефективното воспоставување на транзиционите цивилни власти и дека ова е единствениот начин Судан да излезе од сегашната криза. Најавата следува по состанокот во врска со кризата во Судан денес, откако беше објавено дека 108 лица загинаа во тридневниот конфликт меѓу суданската армија и демонстрантите. Изјавата на премиерот Зоран Заев дека недобивањето датум за преговори летово би значало политичка нестабилност во Македонија и можни предвремени избори кои би ги засилиле националистичките и популистичките сили, дел од домашните аналитичари ја толкуваат како стравување за политичката поддршка, а дел како притисок врз Европската Унија. Повеќе од прилогот на Сргјан Стојанчов.
Стравување за политичката подршка или обид за притисок врз членките на Европската Унија е изјавата на премиерот Зоран Заев дека ако земјава не добие датум за преговори, владата може да падне и да има предвремени парламентарни избори. Аналитичарите со различни ставови дали недобивањето датум може да ја урне владата. Премиерот Зоран Заев вчера во Брисел ги предупреди земјите членки и институциите на Европската Унија дека недобивањето датум би значело политичка нестабилност во земјава, а не се исклучени ниту предвремени избори кои би ги засилиле националистичките и популистичките сили во земјава. Заев додаде дека Македонија направила се што е побарано од неа и дека неиспорачувањето од страна на Европската Унија во најбрз можен рок го става во опасност кредибилитетот на Унијата на Балканот. Аналитичарот Петар Арсовски вели дека доколку датумот за преговори изостане, барем во јули, Македонија ќе влезе во нови политички